Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Mineva 10 let delovanja Zveze zvez kulturnih društev narodov z območja nekdanje Jugoslavije, krajše ex-JUMAK. Ob tej obletnici je bila včeraj okrogla miza v Cankarjevem domu, na kateri so ponovno opozorili na nerazrešena vprašanja o pobudi za ustavno priznanje statusa manjšine za pripadnike nekdanjih republik SFRJ v Sloveniji. Sicer je leta 2011 državni zbor na pobudo takratne vlade, ki so jo sestavljali socialni demokrati, Zares, Liberalna demokracija Slovenije in Desus, sprejel deklaracijo o položaju narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Sloveniji. Leta pa je ostala pri simbolični vrednosti. Saj v praksi Hrvati, Srbi, Makedonci, Albanci, Črnogorci in Bošnjaki nimajo priznanega statusa manjšine. Kot dobro prakso manjšinske politike se navaja recimo Hrvaško, ki priznava 22 manjšin, med drugim tudi slovensko. Argumenti, zakaj se v Sloveniji ustavno ne zagotovi statusa manjšine pripadnikom nekdanjih jugoslovanskih republik, so različni. Če pustimo ob strani ksenofobne argumente, potem je najbolj pogost argument tako imenovana razpršenost manjšine in tako imenovana neavtohtonost. To je sicer dosti pogost argument v evropskih državah, ki manjšine pojmujejo kot ozemeljsko zamejene avtohtone skupine. V Sloveniji sta po ustavi priznani italijanska in madžarska manjšina, medtem ko se pri Romih situacija, blago rečeno, že malo poslabša, saj so bolj razpršeni oziroma povedano s tujko disperzirani. V praksi to pomeni, da se njihov status in posebne pravice skupnosti določajo skozi zakon, ne pa znotraj same ustave, kjer zgolj piše, da se to ureja z zakonom. Pri pripadnikih nekdanjih republik Socialistične federativne republike Jugoslavije pa ni sprejet oziroma uresničen v praksi niti zakon, ki bi jim dodelil kakšne posebne pravice oziroma pozitivno diskriminacijo. Seveda je takšen način, ki temelji na ozemeljski povezanosti in avtohtonosti manjšin, dan danes arhaičen, vendar še vedno prevladujoč. Važno pa je tudi, kaj bi zakon manjšini iz bivših bratskih republik v Sloveniji dodelil. Romi, na primer, nimajo pravice do predstavnika v parlamentu, kot imata to madžarska in italijanska skupnost. Na začetku smo spregovorili s predsednikom Zveze ex-JUMAK Ilijo Dimitrijevskim, ki je povedal, kako so v Sloveniji na začetku sploh dojemali koordinacijo Zvez kulturnih društev narodnih skupnosti iz nekdanje SFRJ.
V začetku ob ustanovitvi, tako imenovane koordinacije Zvez kulturnih društev nekdanjih narodnih skupnosti pripadnikov iz SFRJ v Sloveniji. Noben v začetku nas ni niti res najemal. Tako da mi šele z nastopom, takrat na Ekriju, ki je bilo leta 2003 v Ljubljani, smo predstavili svoja pričakovanja in predvsem v smislu, da je potrebno tem narodnim skupnostim, ki so nastale z razpadom skupne države, priznati status manjšine.
Stvari seveda ne odvijajo tako, kot bi si prebivalci nekdanjih republik SFRJ v Sloveniji želeli. Dimitrijevski nam pove, kaj je sploh do sedaj bilo storjenega na tem področju.
Ko zadeve niso se tako odvijale, kot smo malo čakali, da bo intenzivnejše, odmevi smo se odločili, da gremo v organizacijo, da ta imenovana koordinacija Zvez kulturnih društva se organizira kot zveza, zveza, ne tako kot pravna oseba. To se je zgodilo leta 2007, ne, in od takrat delujemo kot zveza zvez. Na prvi večji uspeh lahko štejemo, da zveza zvez ob podpori dveh poslancev je uspela skozi državni zbor spraviti deklaracijo Republike Slovenije o položaju narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji. Tako ta deklaracija je bila sprejeta 1. februarja 2011 z absolutno večino glasov, se pravi od 72 prisotnih poslancev, 73 je glasovalo za. Med njimi tudi so stranka Socialni demokrati Slovenije. Čeprav tukaj nosilci pobudniki so pa predstavniki socialnih demokratov, takrat Janja Klasinc in Miran Potrček. Ta deklaracija predvideva ustanovitev sveta, a ne, za te naše skupnosti. Svet je bil ustanovljen nekje v maju leta 2011. Imeli smo dve seje, potem pa s prihodom vlade Janeza Janše ta svet je bil ukinjen. In po novih prizadevanjih, a ne, letos spet, a ne, 28. avgusta vlada Alenke Bratušek je ponovno sklepom postavila svet. Ta svet je imel prvo ustanovno sejo prejšnji teden 17. 10. 2013. Na tej seji, ja, vlada je že tako določila, da je dr. Aleš Černič, državni sekretar na mestu za kulturo, za predsednika sveta. Jaz sem pa imenovan za podpredsednika sveta.
Vera Kržišnik-Bukič, znanstvena svetnica na Inštitutu za narodnostna vprašanja in strokovna organizatorica včerajšnje okrogle mize, nam je naštela razloge, zakaj bi morala Slovenija pripadnikom iz Republik nekdanje SFRJ priznati status manjšine in zakaj temu ni tako.
Te manjšine, o katerih govorite, se pravi pripadniki narodov nekdanje skupne države v Republiki Slovenije, ki so Albanci, Bošnjaki, Črnogorci, Hrvati, Makedonci in Srbi, po vrstnem redu, abecednem seveda, ne, so tako številčne manjšine, da niti slučajno, torej nobene druge narodnostne manjšine v Republiki Sloveniji niso niti blizu po številu. Drugič, te narodnostne manjšine, o katerih se tu sedaj midva pogovarjava, so tudi tradicionalne. Nekatere po več stoletij pravzaprav imajo že korenine v, na ozemlju današnje Slovenije, kot so Srbi in Hrvati. Vse ostale pa vsekakor že od praktično 100 let nazaj, skoraj v vsakem primeru še v tako imenovani stari Jugoslaviji pred drugo svetovno vojno, so vse te manjšine, o katerih danes govoriva, že imele tudi po popisih prebivalstva, mnogi od njih pripadniki mnogi od teh sedanjih manjšin svoje korenine, se pravi še v času med dvema svetovnima vojnama v 20. stoletju. Zakaj ste vprašali, ne, zakaj politika tega nekako ne akceptira, ne sprejema in podobno? Več je razlogov, mi dva gotovo nimava trenutno časa, da o tem naširše govoriva, tudi včerajšnja okrogla miza, ki so jo večina, pa tudi kasneje vsi tistih ljudi, ki so jo gledali, ocenjevali kot zelo uspešno, ni uspela jasno odgovoriti na celo vrsto vprašanj, ki se odpirajo s tem v zvezi, ampak na določene reči, tiste bistvene, pa vendarle se je odgovorilo, poskušalo odgovoriti in tudi precej prepričljivo odgovorilo. Namreč, glejte, problem, eden od glavnih problemov je problem stroke. Stroka v Sloveniji, ki sicer, ko gre za manjšinsko področje, zelo razvita, že skoraj 90 let praktično obstaja Inštitut za narodnostno vprašanje, ki se je pred 90 leti imenoval manjšinski inštitut in se ukvarja, eden najstarejših v Evropi te vrste, se ukvarja z manjšinskimi vprašanji. Problem je v tem, da v tem inštitutu smo kolegi, ki se strokovno razhajamo. O tem sem tudi natančno včeraj govorila na okrogli mizi. Namreč, eni kolegi zagovarjajo, da disperzirane manjšine, kot so Albanci, Bošnjaki, Črnogorci, Hrvati, Makedonci in Srbi Republiki Sloveniji, ne morejo imeti statusa manjšine, zato ker enostavno v ustavi to ne piše. V ustavi piše, da so lahko manjšine samo avtohtone manjšine, kot so seveda Italijani in Mađari. Seveda, problem je v tem, da je ustava pisana na kožo prav teh dveh manjšin, ne pa manjšin kot takih v strokovnem smislu nasploh. In torej, glavna ovira, da torej, te mnogoštevilčne manjšine z področja nekdanje skupne države niso priznane, kot, torej so priznane od leta 2011 preko deklaracije, ki jo je državni zbor sprejel, da so to narodne skupnosti v Republiki Sloveniji in tako naprej, to je vse lepo in prav, ampak to je samo politična raven. Politična raven je pa bolj šibka, kot je raven prava. Zaradi tega bi bilo bistveno, da te manjšine, se pravi poimensko in tudi z eno osnovno, z eno osnovno mislijo ali stavkom, so vključene v ustavo Republike Slovenije in potem bi se seveda stvari šele začele lahko dobro urejati, preden pa v ustavi tudi teh narodnih skupnosti ni, pa ni pravne podlage za reševanje problematike njihove v Republiki Sloveniji.
Armin Baltič, ki na Radiu Študent vodi bošnjaško oddajo pod Alpski selam, nam pove, zakaj meni, da v Sloveniji večinsko prebivalstvo ni najbolj naklonjeno ideji, da bi prebivalci iz nekdanjih republik SFRJ dobili status manjšine.
Osnovni razlog je po moje ta, recimo, ideološki oziroma to neka fobija, da naj bi to potem na nek način lahko ogrozilo slovenski narod oziroma pravice slovenskega naroda. Drugi razlog, precej bolj konkreten, je pa povezan verjetno z strahom vlade, da se bo s tem pač povečali potrebni izdatki iz proračuna za vse te skupnosti, ker vemo, da so stroški za pač mađarsko in italijansko skupnost, ki so priznane kot manjšine, precejšnji in zdaj, če bi se še to... Pač obstaja ta strah, da bodo se stroški tudi za te skupnosti, da bo znašali enake cifre proporcionalno glede na število pripadnikov teh skupnosti. Tako da mislim, da en je ta ekonomski oziroma finančni, drugi je pa ta strah, ki izhaja iz nekih fobij.
No, ker se mi zdi, ne, da večinoma drug argument je pa ta, da razpršenost ljudi, da če so ljudje razpršeni, potem ne morejo imeti status manjšine, pa to ni sam slovenski argument, mislim, da velja za večino Evropske unije.
No, to so pa potem, kako bi rekel, pojasnjevanja oziroma iskanje najprej utemeljitev, zakaj so Mađari in Italijani priznani kot manjšine, oziroma zakaj so avtohtone skupnosti drugod po Evropi priznani kot manjšine in kje povleči potem črto, kje povleči črto ločnico med temi skupnostmi in pa nekimi novimi manjšinami. Ne? Potem se pač poskuša najti, kaj so te razlike in potem kot te razlike navesti kot razlog, zakaj te skupnosti niso upravičene do nekega statusa, če tudi so njihove pravice do ohranjanja lastne kulturne identitete, maternega jezika, enako realne kot in enako pač resnične kot v primeru avtohtonih manjšin. Se pravi, ko mi pripadniki teh recimo im novih manjšinskih skupnosti postavljamo zahtevo potem, da se naš položaj uredi, pri tem izhajamo iz svojih realnih potreb po zagotoviti možnosti za ohranjanje naše kulture in naše maternega jezika. In pač te potrebe so enako realne kot v primerih recimo Mađarov in Italijanov v Sloveniji. Ne. Če tudi nismo tu tradicionalno naseljeni, ne vem, še od dobe pred industrijsko revolucijo, ki je neka zgodovinska ločnica, ki se jemlje kot kriterij, kdo je avtohton in kdo ne.
Ilija Dimitrijevski pravi, da je sedanje pojmovanje manjšin v Sloveniji arhaično in da tudi večina strokovne javnosti deli mnenje, da je skrajni čas, da pripadniki nekdanjih republik SFRJ v Sloveniji dobijo status manjšine.
Ja, ne samo naše mnenje, ampak tudi mnenje recimo precejšnje strokovne javnosti, ki je bila deležna na včerajšnjem okrogli mizi, je bila, da je skrajni čas v bistvu, da tudi tem razpršenim, ampak te razpršene manjšine niso, bi rekel, tako ruralno razpršene, običajno večje, koncentrirane so v večjih mestih, ne? Številčno zadostno velike, da so samo organizirane in da želijo v bistvu delovati kot manjšine. Tako da tukaj ta stara oznaka, ne, na avtohtone in neavtohtone je malo arhaična. Ne. Več ali manj bolj se uporablja v smislu zavračanja, recimo pravice, ne, o priznanju drugačnih oblik manjšin. Te manjšine, ki jih Slovenija ima, nas je tukaj več kot 10%, ne, več kot 200 tisoč. In smo znatnega števila koncentrirane po večjih mestih, smo organizirani in dejansko želimo na primeren način, da se reši za naš status.
Kržišnik Bukičeva meni, da se moramo vprašanja manjšin pripadnikov nekdanje SFRJ v Sloveniji lotiti drugače, kot je to urejeno pri italijanski in mađarski manjšini. Kot veliko oviro pa vidi strokovno razdeljenost znotraj stroke.
Druga pa stvar pa seveda je, a ne, da bomo mi na različen način, način reševali vprašanje, ki se tiče od teh šestih manjšin vizavi tistih manjšin, ki so Italijani in Mađari. Kajti oni imajo drugačne potrebe, medtem ko te tako imenovane razpršene manjšine imajo pa drugačne dejanske potrebe in bomo v skladu z potrebami, ki jih imajo, torej bi naj politika sprejemala rešitve, ne pa kar počest vsem enako. In tisti, ki so proti vključevanju manjšin v ustavo in proti enakopravnosti vseh dejanskih manjšin v Republiki Sloveniji, prav na ta način, da rečejo, ja, vidite, oni hočejo vse izenačiti, vse manjšine in tako naprej, to ne gre, to ni prav. Res je, to bi bilo res, če bi to dejansko tako bilo, toda ne. Albanci, Bošnjaki in Črnogorci, Hrvati in Makedonci, njihova kulturna društva, skoraj 100 jih je v Republiki Sloveniji teh društev in smo se zavedamo v tem združenju, ki se imenuje koordinacija, manjšinska koordinacija teh torej društev v Sloveniji, torej se zaveda teh razlik in stalno poudarjamo to, da so potrebne asimetrične rešitve, ne pa popolnoma enake, take kot jih imajo sicer celo v ustavi zapisane Italijani in Mađari. Tako da to so torej te neki glavni problemi in še enkrat na koncu bi želela povedati, da ocenjujem, da je pravzaprav glavna ovira, da te reči mi uredimo, kot bi bilo potrebno in kot civilizacijski trenutek zahteva od Slovenije kot države, ta strokovna razdeljenost v Inštitutu za narodnostno vprašanje.
Zagotovo je poleg arhaičnosti pojmovanja manjšin v Sloveniji, nerazpršenost in tako dalje, sentiment dela slovenske javnosti, ki prebivalce nekdanjih republik SFRJ v Sloveniji vidi kot tujek. velika ovira pri ustavnem priznavanju statusa manjšine. Seveda pa to ne velja le za omenjene skupine, ampak tudi širše, saj imamo tudi manjšine, ki ne temeljijo na narodnosti in svojem jeziku. To pa je že tematika, če pustimo ob strani teorije, ki ne zagovarjajo pozitivne diskriminacije in hkrati ne temeljijo na predsodkih za eksperimente 22. stoletja. Kultiviral je Urh.
Je, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi to mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži.